Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Silviu Tisloveanu. Bun venit la Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii noastre de familie aici la Radio Vocea Speranței, iar în ocazia aceasta vom avea o emisiune specială pentru că nu vom aborda un subiect de viață extrem de practic, așa cum sunt obișnuiți ascultătorii noștri, ci vom deschide Scriptura la un pasaj care aparent n-ar avea de-a face cu viața de familie, însă îmi place să mă gândesc că noi vorbim despre familie în contextul fericirii. Și dacă spunem fericire, ne gândim automat la Predica de pe Munte, la Evanghelia după Matei, capitolul 5, acolo unde avem acel pasaj binecunoscut, fericirile. Putem să găsim ceva lecții despre viața noastră de familie sau pentru viața noastră de familie privind la fericirile din Matei 5? Este subiectul pe care îl propunem astăzi ascultătorilor noștri și mă bucur că sunteți împreună cu noi pentru a deschide Scriptura în această ocazie.
Cu drag, mulțumesc.
Ce ziceți despre acest subiect? V-ați gândit vreodată la fericiri ca un subiect de familie?
Sincer, nu. N-am făcut asta și e un motiv în plus să vă mulțumesc pentru emisiune, pentru că, da, am făcut exercițiul ăsta de a vedea fericirile sau de a le citi prin ochelarii vieții de familie și, într-adevăr, să știți că e o provocare să aplici fericirile din Predica de pe Munte la viața de familie.
Vom încerca să vedem cum realizăm lucrul acesta și care sunt beneficiile. Vom deschide Scriptura așa cum am spus, dar mai întâi haideți să vedem ce înseamnă fericirea. Ce e fericirea? Că toți ne dorim să fim fericiți și spunem întotdeauna suntem fericiți în familie sau ne căsătorim și suntem fericiți. La căsătorie, la nuntă, toată lumea urează să fiți fericiți. Ce e cu fericirea asta?
Da, aproape că aș vrea să evit. Și de ce vă spun asta? Pentru că sunt atâtea definiții care se dau fericirii încât nu știu cum o să fie a mea. Dar să știți că nici nu e a mea, măcar așa au definit-o alții și mie îmi place. Fericirea e o stare de bine. Este sentimentul acela de împlinire sufletească, de mulțumire, e sentimentul că vântul îți bate în pânze.
Și asta se întâmplă la o intensitate constantă sau din când în când ești mai fericit?
Tocmai asta este problema, pentru că de multe ori fericire este definită, așa cum și eu am definit-o, ca un sentiment. Și din perspectiva asta nu poți să fii fericit tot timpul. Pentru că nu tot timpul ai sentimentele cele mai frumoase, sentimentele pe care ți le-ai dori tu sau pe care ți le doresc alții, care nu pot să facă pentru tine mai mult decât să-ți dorească să fii fericit. Dacă menținem perspectiva asta, nu avem șanse să fim tot timpul fericiți.
E interesant că unii aleargă după fericire și își fac tot felul de planuri și privesc viața ca și cum ar fi, nu știu, un fel de trepte. Acum sunt mai nefericit și mă pregătesc cumva, muncesc cumva pentru ca să fiu mai fericit mai târziu. De exemplu, spun în timpul școlii. Acum nu sunt prea fericit, dar învăț ca să ajung la facultatea pe care mi-o doresc și atunci voi fi fericit. În timpul facultății poate nu sunt la fel de fericit și spun, acum mă mai străduiesc puțin ca să ajung să muncesc ceea ce îmi place și să fiu fericit. Eventual spui, acum, uite, sunt într-o perioadă în care trebuie să mă abțin de la un anumit confort, strâng niște bani pentru viitor, ca să mă bucur mai târziu. Sau acum muncim multe ore ca să fim mai fericiți la pensie. Fiecare se gândește cumva și proiectează fericirea undeva în viitor și se gândește că acum, în prezent, merită să fii și mai nefericit ca să fii fericit mai mult mai târziu. E păguboasă, zic eu, această perspectivă, dar în același timp trăim cumva în paradigma asta.
Asta vreau să spun eu, că sincer, dacă m-ar întreba unul dintre ascultătorii noștri, dumneata, pe unde te poziționezi, ar spune că exact aici mă poziționez, în paradigma asta în care toți spun că îmi va fi mai bine mai târziu. Acum e vremea să tragi, e vremea să te stresezi, e vremea să te privezi, pentru că va veni ziua când o să-ți fie mai bine. cred că într-o anumită măsură e în regulă să stabilești anumite ținte și să faci tot ce poți pentru a le atinge, însă ar fi totuși păgubos să definim până la capăt fericirea ca fiind un
vis, visul de mâine.
Da, 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 și care are legătură strict cu emoțiile sau cu plăcerea, care și ea se fundamentează tot pe emoții. Poate mai degrabă ar trebui să vedem fericirea și ca un sens în viață, un rost. Dacă am vedea în felul ăsta, nu mai ești atât de frustrat, nu te mai simți așa ca un pământ uscat fără ploaie, care tot așteaptă să vină ploaia. Dacă ai un sens în viață, dacă ai un rost, dacă știi de ce trebuie să te privezi de anumite lucruri, atunci ești fericit chiar dacă nu le ai, nu?
Și sensul acesta este legat de obiective pământești sau poate să fie sensul acela suprem? Sensul meu în viață este să fiu veșnic cu Domnul.
De ce nu ar fi amândouă? Pentru că trebuie să recunoaștem că adesea noi l-am opus pe Dumnezeu lumii materiale.
Sau fericirii pământești.
Sau fericirii pământești. Ori eu nu înțeleg asta din Scriptură, pentru că vom citi de acolo sau vom face referire la Scriptură. Eu înțeleg că Dumnezeu este foarte implicat și foarte interesat de fericirea noastră pământească. Și avem și exemplu în Scriptură de oameni ai lui Dumnezeu care au fost bogați, nu? Că fericirea adesea gravitează în jurul noțiunii de bunuri
aspectului
materiale,
financiar.
Aspectului financiar. Așadar, eu cred că sens trebuie să însemne, în primul rând, o agendă, o destinație. Cred că destinația noastră finală ar trebui să fie întâlnirea finală cu Dumnezeu, iar celelalte sensuri în viață să se subordoneze acestuia. Însă, ele pot fi compatibile în măsura în care păstrăm raportul dintre ele, în care Dumnezeu este pe primul loc. El este cel care dă sens vieții noastre, cu El vrem să fim întotdeauna, cu El vrem să fim și la bine și la greu și dacă am stabilit treaba asta, putem să ne apucăm, așa să zic, în siguranță și de alte lucruri, pentru că împreună cu El vom evita exagerările, vom evita alegerile greșite și așa mai departe.
Dacă ne gândim la fericirea în familie, aici cum ați defini? Ce înseamnă o familie fericită? Când îi urați cuiva la nuntă, să fiți fericiți, aveți o familie fericită, la ce vă gândiți? Care e tabloul?
O să fiu de data asta contrar înclinației mele de a fi așa foarte, hai să nu zic sec, dar foarte analitic, foarte teoretic. O să încerc să fiu cât se poate de practic. Păi, când spun să fiți fericiți, mă gândesc așa, să nu vă certați între voi, să aveți copii și să-i aveți sănătoși, să aveți ce să mâncați în fiecare zi, să aveți timp și bani de vacanțe și de recreere, să vă împliniți visurile pe care le aveți și alte lucruri de felul ăsta.
Adică sunteți foarte pragmatic, văd.
Încerc de data asta să fiu foarte pragmatic și cam astea, cinstit vorbind, nu știu dacă am amintit și sănătatea, însă mă văd obligat să o pun cumva, poate înaintea multora dintre cele pe care le-am enumerat, să fii sănătos și așa mai departe. Da, cinstit, la asta mă gândesc atunci când doresc cuiva o familie împlinită și nu știu dacă greșesc, însă trebuie să recunoaștem că lucrurile acestea sunt niște idealuri pe care nu le avem întotdeauna și atunci nu cred că ele ar trebui să fie singurele care ar trebui să compună fericirea, idealul fericirii și cred că la bază ar trebui să punem altceva. Chiar dacă poate considerăm că e un abuz sau poate considerăm că nu e cel mai bine să o facem, ar trebui să-L punem pe Dumnezeu, adică să fiți fericiți, respectiv să vă bucurați de o părtășie cu Dumnezeu, ale cărei beneficii să se răsfrângă și în relația voastră, indiferent dacă vă veți mai certa, indiferent dacă vă veți îmbolnăvi sau dacă nu veți avea ce să mâncați într-o bună zi. Cred că împreună cu El, alături de promisiunile Lui, alături de binecuvântările prezente, de cele trecute, cred că putem să ne simțim fericiți chiar și așa.
Dar n-ați spus ce spune Mântuitorul în Matei.
Da.
N-ați spus, vă doresc, pentru că vreau să fiți o familie fericită, vă doresc să fiți mai săraci în duh, să mai plângeți, să fiți blânzi și flămânzi și înseadați după neprihănire. Mila să stea la baza fericirii voastre, să aveți inima curată și să fiți împăciuitori și eventual să fiți fericiți, adică să fiți și prigoniți din pricina neprihănirii.
Într-adevăr, nu le-am spus, tocmai pentru că afirmam mai înainte.
Eu am deschis Biblia și am spicuit din Matei capitolul 5, da?
Ok, o țin și eu deschisă lângă mine, într-adevăr, și nu le-am pomenit, tocmai pentru că e cumva nenatural să o faci. Nu-ți vine la îndemână să faci astfel de urări unei familii, unor tineri care se căsătoresc și nu-ți vine la îndemână să iei ca un ideal al fericirii, nici măcar pentru familia ta, aceste fericiri din Matei 5. Mai degrabă tinzi, așa cum am spus, uite, sănătoși, să avem bani, să mergem în vacanță și așa mai departe. Totuși, am încercat să subliniez, chiar dacă nu în cuvintele fericirilor din Matei 5, să subliniez relația cu Dumnezeu. Și ca să facem o trecere spre fericirile din Matei 5, o să spunem că în cadrul relației personale cu Dumnezeu, El adesea ne conștientizează că pentru a fi cu adevărat fericiți și noi și cei dragi ai noștri, trebuie să începem să lăsăm și de la noi. Trebuie să fim blânzi, trebuie să fim miloși, trebuie să fim împăciuitori și așa mai departe. Și dacă
îmi propun ca pe parcursul emisiunii sau în partea a doua emisiunii să luăm pe rând chiar aceste lucruri și să vedem ce ar însemna asta în viața de familie. Dar înainte de aceasta, eu am grăbit puțin să citesc ca să răspund cumva la ceea ce ați spus mai devreme, dar aș vrea să privim la fericirile din Matei, la acest pasaj, într-o imagine și generală. Înainte să ajungem la viața de familie, fericirea aceasta despre care Mântuitorul vorbește, dar noi am spus că forțăm puțin nota și aducem fericirile în viața de familie, dar fericirile acestea sunt spuse la orice nivel, da?
Corect.
Sunt cuvintele Mântuitorului. Ce înseamnă fericirea aceasta pe care Iisus o propune? Nu viața de familie.
La general. La general. Da. Este înțelept să ne referim puțin la contextul acestor fericiri. Respectiv, este vorba despre discursul inaugural al misiunii lui Iisus pe pământ printre oameni. Spune Sfânta Scriptură că mesajul cu care Iisus și-a început predicarea a fost legat de împărăția cerurilor și a spus: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așadar, noțiunea de împărăție a lui Dumnezeu a fost permanent în centrul acțiunii lui Iisus. Adică nu doar la început, ci până la capăt. Și așa se face că prima lui predică înregistrată în Sfânta Scriptură ne prezintă câteva dintre principiile împărăției. Și nu ne referim aici, când spunem împărăție, nu ne referim doar la împărăția slavei, la raiul, așa, din limbajul popular, ci ne referim și la împărăția harului, să-i spunem, da, în limbaj teologic, respectiv la acea împăcare a omului cu Dumnezeu, în urma căreia în sufletul lui se instalează raiul, dacă vreți. În sensul că în sufletul lui ia loc o nouă viață. El, încă de aici, de pe pământ, cu problemele pe care le are, cu provocările pe care le întâmpină, el este un membru al împărăției lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește de adevăratelea în inima lui, iar el face eforturi să-l păstreze acolo.
Mi se pare foarte important să mai subliniem un aspect când vorbim despre fericire, despre fericirea celui care îl cunoaște pe Dumnezeu. Lucrul acesta, până la urmă, este o dovadă a cunoașterii de Dumnezeu. Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, nu ne gândim la fericire doar ca la ceva ce vom trăi în veșnicie sau ce vom trăi la pensie, eventual.
Sau ce vom trăi, da, cum spuneam, dădeam noi exemple mai la început, după ce iau bacul, după ce...
Exact, așteptând alte etape.
Ca și când fericirea ar fi ultima stație.
Exact. Faptul că astăzi ești fericit împreună cu Dumnezeu este cea mai bună mărturie pentru Dumnezeu până la urmă. Pentru că cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu vor fi atrași cumva de binele pe care relația ta cu Dumnezeu l-a aduce în viața ta.
Corect. Și asta fără măcar ca tu să îți propui să dai din coate și să faci niște lucruri subțiri, da, care nu țin în direcția evangelizării celorlalți. Nu, tu trăiești viața personală.
Acesta este stilul tău de viață,
exact.
Și e un model pentru ceilalți.
Iar ceilalți văd, pur și simplu.
Putem să extindem această idee și la nivel de familie? Poate
sunt
o fericire,
da,
a unei familii să fie un model, un semn de întrebare, o intrigă, dacă vrem, pentru cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu?
Da, o să fac referire la o autoare dragă mie, Ellen White, care spune, iar eu simt că așa este, în urma ceea ce am mai studiat, în urma micii mele experiențe de viață, simt că are dreptate. Ea spune cam în felul acesta, aproape citesc cuvânt cu cuvânt, o familie ordonată și disciplinată este cea mai mare mărturie în favoarea creștinismului. A spus-o ea, cineva poate să nu fie de acord cu ea și nu, nici nu trebuie să simtă obligat, ci doar trebuie să privească în viața de zi cu zi.
Și eventual să încerce,
și
să
eventual
experimenteze.
Să încerce, exact, și nu contează cine a spus-o, ci contează că așa este sau măcar simțim că așa este. Așadar, ca să rezumăm puțin și să putem să mergem mai departe la alte întrebări pe care le-ați pregătit, fericirile din Matei 5 reprezintă principiile împărăției lui Dumnezeu pentru oamenii care trăiesc pe pământ.
Adică, pentru că lucrul acesta nu se aplică în cer, se aplică aici.
Exact, se aplică
adică
aici.
Adică nu vom vorbi despre faptul că în cer
trebuie
vom plânge, vom fi sărac în duc sau vom fi prigoniți din pricina neprihănirii.
Corect.
Lucrul acesta se întâmplă acum. Deci acum putem să fim fericiți în contextul acestor cuvinte.
Da, da. Iar fericirea, conform cuvintelor lui Iisus din Matei 5, iar fericirea înseamnă și să suferi. Sau, după cum pentru a obține un suc de portocală trebuie să storci portocala, cam asta vrea să ne spună și Iisus aici, ne convine sau nu, el asta o spune, rămâne dacă ne asumăm noi. Așa este și cu fericirea, uneori trebuie să te lași stors de Dumnezeu, de împrejurări și așa mai departe, să te lași călcat în picioare dacă este cazul.
Cele dar ai în atenție sensul, exact, despre ceea ce
exact,
vorbeați.
Dar ai un sens, corect, pentru că tu știi că lucrurile astea
nu
au valoare.
Și nu se întâmplă așa, fără rost.
Exact, nu se întâmplă fără rost și știi că în cele din urmă ele vor obține victorie, ne vor conduce către victorie.
Haideți să ne uităm în Evanghelia după Matei, să vedem care sunt aceste fericiri pe care Iisus ni le spune și cum le aplicăm în viața de familie. Dar haideți să luăm și o pauză muzicală, ascultăm o melodie și revenim.
Cred în Dumnezeu, cred
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Silviu Tisloveanu. Vorbim despre aplicații ale fericirilor din Matei 5 la viața de familie. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre fericire în general și am încercat să înțelegem contextul în care au fost puse cuvintele din acest pasaj biblic, haideți acum să luăm fericirile la rând și să vedem ce ar însemna lucrul acesta în viața de familie. Deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. O să citesc întreg pasajul și apoi luăm pe rând versetele și încercăm să le comentăm din perspectiva fericirii în familie, repet. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Mă opresc aici. Iată câteva versete care încep cu acest cuvânt. Ferice, ferice. Ferice de voi în familie, dacă veți fi săraci în duh, ce ar putea să însemne?
Da, e mai greu de acceptat fericirea asta, tocmai pentru că există tendința de a înțelege greșit
noțiunea,
așa, mulțumesc frumos, expresia sărac în duh. Observați că și Cornilescu, traducătorul, nu a spus sărac cu duhul, adică slab la minte,
mai prostuț, așa?
Mai prostuț, exact, ci sărac în duh, iar sensul este acesta, ferice de aceea care își simt sărăcia de spirit și aleargă la Dumnezeu pentru a obține bogăție sau aleargă la Dumnezeu pentru a-și împlini această nevoie sufletească. Dacă acceptăm această interpretare și ea stă în picioare pentru că se armonizează cu spiritul Bibliei, cu restul Bibliei, ce ar însemna aplicat la familie? Ar însemna că este o familie fericită, aceea în care soțul, soția, copiii sunt niște oameni modești,
umili
și care își recunosc propria neputință fără Dumnezeu.
Care își cunosc limitele, sunt dispuși să învețe mai mult, să primească mai mult din partea lui Dumnezeu și poate și din partea altora.
Exact. Dacă vreți...
Opusul ar fi o familie îngânfată, o familie mândră, a tot... cunoscătoare, tot suficiente, exact.
Da, 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 da. Cam asta ar însemna să fie o familie modestă, o familie în care oamenii să nu uite ce au realizat, ce pot să facă, dar să nu uite și faptul că fără Dumnezeu n-ar putea să facă mai mult sau n-au putut să facă ce au făcut. Să-și simtă nevoile, însă ne simțim obligați totuși să accentuăm faptul că nevoia la care se referă Iisus Hristos aici, în Matei 5:2, este nevoia aceea după El. Adică nu doar ideea că avem nevoie de un ajutor de sus la un examen sau ca să construim o casă, ci dincolo de aceste nevoi normale, legitime, nevoia noastră este și după El ca sens al vieții noastre, după pacea Lui, după iertarea Lui.
Și asta zi de zi, nu doar la momentele cheie ale existenței
noastre.
Pentru că mulți spun, da, noi suntem oameni credincioși, uite, ne rugăm când suntem în fața unei situații deosebite, avem dorința aceasta de a ne apropia de Dumnezeu. Venim la biserică atunci când dăm de greu și începem cu Dumnezeu, la biserică ne-am căsătorit. Dar faceți din Dumnezeu și recunoașteți-vă sărăcia aceasta în ceea ce privește propria persoană zi de zi. Căutați să umpleți golul acesta de sărăcie proprie prin prezența lui Dumnezeu în fiecare clipă.
Exact, exact. Ăsta ar fi un prim sfat și dacă atunci când spunem casă de piatră prin piatră înțelegem Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, ce frumos ar fi.
O familie fericită, exact cum dorim. Haideți să citim mai departe. Ferice de cei ce plâng. Să plângi în familie? Plânsul poate să însemne și un motiv de bucurie sau de fericire sau un semn al fericirii?
Vreau să fac o precizare aici. Nu știu dacă ascultătorii noștri au reușit să observe un lucru, că fericirile din Matei 5 nu ne vorbesc despre niște oameni care se percep fericiți. E, dacă vreți, o cheie de înțelegere a lor, ci ele ne vorbesc despre niște oameni care în ochii lui Dumnezeu și poate și în ochii altor oameni sunt considerați fericiți, nu în sensul acela al exaltării emoționale, ci în sensul că ei sunt binecuvântați, că ei sunt pe drumul cel bun, că nu este în van plânsul lor și că plânsul lor va da roade. Și am închis paranteza. Nu este nici pe departe un ideal ca să plângi, indiferent dacă ești căsătorit sau dacă nu ești căsătorit, ci ideea este următoarea, să-ți pese. Și vreau să fac o aplicație cât se poate de concretă. Vedeți, în dorința noastră de a ne ocupa de binele acesta pământesc, de lucrurile vieții de zi cu zi, gen muncim să avem o casă, o mașină, să dăm copilul la meditație, să-l dăm și la pian, să-l ducem și la piscină și așa mai departe, în goana aceasta ne dăm seama că din când în când, sau poate mai trist își dau seama doar alții și noi nu ne dăm, că am uitat să mai plângem pentru ai noștri dragi. Când spun să mai plângem, o spun într-un sens figurat, că ignorăm, că neglijăm problemele din familia noastră. Tot trăim așa, tot ne îmbătăm cu gândul că las că ne va fi bine, o
sau
să fie bine.
Sau că noi suntem bine.
Sau că noi suntem bine și așa mai departe. O familie fericită, eu cred că este o familie care, într-un sens metaforic sau chiar real, propriu, ar trebui să plângă înaintea lui Dumnezeu. În sensul că ei trebuie să-i ceară lui Dumnezeu să intervină în atâtea situații de viață care pot apărea. Cam așa aș vedea această fericire aplicată la familie.
Mă mai gândesc la încă un aspect, dacă ne gândim la relația dintre cei doi, fericire de cei ce plâng, aș spune, alături de partenerul lor. Să știi, să știi să fii alături atunci când cel de lângă tine trece printr-o perioadă mai grea. E ferice de acea familie în care amândoi sunt pe aceeași lungime de undă.
Exact. Adică, sau dacă nu sunt pe aceeași lungime de undă, măcar unul să fie și să înțeleagă că e mai ferice să plângi decât să te răzbuni, de exemplu, decât să te desparți, decât să faci alte lucruri la mânie.
Mai bine plângi?
Mai bine plângi. E mult mai ieftin plânsul decât răzbunarea. Și putem să luăm și perspectiva aceasta, dar îmi place foarte mult și a dumneavoastră, respectiv să plângem împreună.
Că când ție ți-e greu, sunt alături de tine. Asta înseamnă să fim fericiți în familie, da?
Exact. Și trebuie să recunoaștem că propriile probleme, da, viața e compusă din probleme comune, da, ale familiei, dar sunt și probleme personale care de multe ori tind să ne ia energia de a plânge alături de celălalt și o spun ca unul pățit, adică nu o spun din cărți sau din... Există riscul acesta de a nu mai avea înțelepciunea sau puterea de a plânge alături de celălalt.
Sau poate uneori așteptările sunt atât de mari încât spui, dar tu ești puternic, că,
da,
sau
da, da,
tu
da,
ai trecut prin atâtea. Nu cred eu că te doboară pe tine încercarea asta. Disponibilitatea de a fi...
Un discurs ieftin până
exact, la urmă. Dar disponibilitatea de a fi alături de cel care suferă și de a plânge eventual alături de partenerul tău poate să însemne un plus de fericire dacă privim viața de familie în ansamblul ei.
Corect.
Cât de frumos merge mai departe Scriptura. Ferice de cei blânzi este următoarea expresie. Cred că aici nu avem nevoie de foarte multe comentarii. Știm ce înseamnă și cât beneficiu aduce un spirit blând într-o familie. Fie că vorbim de vorbe, fie că vorbim de fapte. Blândețea, calmul aduc mult.
Să nu te pripești, să nu, cum zice vorba românească și o să o folosești și la radio, să nu-ți dai poalele peste cap și să, adică dintr-o dată nu mai contează nimic, ci pur și simplu tu simți nevoia să jignești, simți nevoia să te răzbuni, simți nevoia să dai o replică. Da, o spun din nou ca unul care se confruntă cu lucrurile astea, pentru că și indiferent dacă ești pastor sau altceva, ai o altă profesie, cu toții avem anumite slăbiciuni, cu toții avem vrăjmași, aceleași ispite și într-adevăr e mult mai la îndemână să fii nerăbdător decât să stai puțin și poate să înghiți în sec doar pentru a avea timp ca să mai cântărești și să ajungi la concluzia că e mai bine să ai răbdare. E mai bine.
Dar este clar că o vorbă dulce mult aduce într-o viață de familie și multă fericire aduce un cuvânt blând. Nu întâmplător, cred că blândețea este pusă pe această listă și omul care este blând este mai liniștit și este mai fericit și mă asigur și cel de lângă el simte un confort sporit atunci când are în preajmă un om care e calm, un om care știe să asculte, un om care nu se grăbește cu concluziile, un om care așteaptă ca celălalt să ia o decizie. Nu, hai, grăbește-te, spune-mi, cum te-ai hotărât, ce facem?
Exact.
Lucrurile acestea pot da mult peste
sau
cap din confortul
om,
unei familii.
Sau măcar un om care, dacă nu le face întotdeauna, măcar se luptă să le facă.
E pe drumul acesta al fericirii.
Asta. Sincer, eu aici m-aș înscrie.
Da, adică nu vorbim acum de slăbiciunile personale, cred că fiecare dintre noi le cunoaștem și le recunoaștem, însă e clar că tocmai suntem împreună învățăcei
exact.
În această școală a familiei
exact.
Și avem nevoie de
și
ceea ce Scriptura ne spune.
Și lucru interesant este că Dumnezeu nu rămâne dator, adică dacă tu te lupți...
Vom vorbi chiar... la sfârșit și despre ce urmează după fericire. Acum luăm doar prima parte a versetelor.
Mergem așa.
Ferice de cei flămânși și însetați. După neprihănire, este o următoare expresie. La ce am putea să aplicăm gândul acesta dacă ne gândim la familii?
Da, eu aș înțelege aici în primul rând că este ceva foarte serios, pentru că se folosește o imagine completă, în sensul nu doar foame, ci și foame și sete, adică pe mai multe căi, din mai multe direcții, să simți că ai nevoie de neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Înseamnă dreptate. Cu alte cuvinte, una dintre valorile fundamentale ale familiei ar trebui să fie angajamentul față de dreptate. Aplicația ar fi la minciună, de exemplu, și într-adevăr, dacă ne uităm în viața de zi cu zi, vedem cât prăpăd face minciuna, cât de mult tinde să submineze încrederea celuilalt. O familie fericită trebuie să fie flămândă și însetată, adică trebuie să simtă permanent că parcă nu are suficient...
Și că nu are sens dacă nu există sinceritate acolo.
Exact, exact.
Să fii milostiv, să-ți fie milă de partener sau să fie o familie milostivă, ce ar însemna în contextul fericirii?
În contextul fericirii ar însemna să-ți pese. Ar însemna atunci când ai putea să dai lovitura de grație să nu o dai. Atunci când ai avea dreptate, când ai fi îndreptățit să faci sau să spui ceva...
Să aplici mila, nu dreptatea.
Să aplici mila, nu dreptatea. Sunt câteva dintre, dacă vreți, secretele și îmi permis să o spun așa și știu că nu greșesc pentru că le luăm din Sfânta Scriptură. Sunt câteva dintre secretele unei familii împlinite, respectiv să fii milos, să fii milostiv. O spun încă o dată, mai ales atunci când ai putea să îl dobor pe celălalt.
Eventual să fii tolerant la greșelile celuilalt, să nu-i scoți ochii, cum spunem noi, pentru fiecare greșeală. E tot un semn de milă și acesta.
Sigur, în mod clar.
Adică să ai milă de slăbiciunile celuilalt.
Exact, pentru că spuneam la un moment dat, vedeți, noi ne-am dorit să vedem cât mai multe schimbări la celălalt, și asta trebuie să urmărim cu toții, să se producă schimbări zilnic în viața noastră. Dar uneori lupta este atât de grea încât nu poți să avansezi în ritmul pe care ți-l dorești tu, iar când vezi lângă tine un om care te înțelege, chiar dacă poate îl doare, chiar dacă poate l-ai rănit, vezi că e milă de tine și îți dă credit, asta te ajută să crești.
Ferice de cei cu inima curată. E atât de important să avem intenții bune atunci când suntem în familie. Să avem intenții curate față de cei din jur, să nu căutăm greșelile, să nu căutăm să profităm. Toate lucrurile acestea sunt, iată, un element al fericirii.
Să nu umblăm cu ascunzișuri, să fie totul la vedere, adică de ce aș ține ca, de exemplu, soția mea să...
N-aibă acces la telefonul meu,
exact. Sau
e un exemplu banal, dar cunosc multe familii care se ceartă pe motivul ăsta.
Exact. Bineînțeles că se poate exagera. Foarte ușor se poate trece în partea neplăcută a situației. Dar haideți să o luăm pe cea în regulă, în care, da, pur și simplu, i-a căzut telefonul în mână și a intrat un mesaj pe care l-a și văzut și fiind acolo în căsuța cu mesaje, a tras atenția nu știu care și așa mai departe.
Să n-ai nimic de ascuns.
Să n-ai nimic de ascuns. Trebuie să fii cinstit și mai mult decât atât, trebuie să fii cinstit nu doar la vedere, dar să fii cinstit și în absența celuilalt. Și ăsta este un lucru mare, face parte dintre cele de căpătâi ca pastor, dar nu doar atât, indiferent ce am face în viața aceasta și unde ne-am desfășurat activitatea, cu toții suntem o bună parte din zi plecați de acasă. Fiecare la treburile lui și vedeți cum ritmul vieții tinde să ne preseze și aici e din nou o capcană să petrecem timp puțin cu familia, dar dincolo de acest subiect, E un mare confort pentru mine atunci când știu că soția mea stă liniștită acasă sau unde este ea. Stă liniștită în privința sincerității mele. Ea știe că acolo unde sunt, sunt în regulă, că nu vorbesc ce nu trebuie, nu mă uit unde nu trebuie și așa mai departe.
Putem încadra aici la versetul acesta chiar fidelitatea, da? Inima curată înseamnă intenția curată, relația curată, trupul curat.
Corect.
În relație cu celălalt.
Corect. Vedeți, putem să vorbim aici despre două fericiri, despre fericirea care te costă, vorbind despre castitate, despre fidelitate, vorbind despre fericirea care te costă să mă aștepți un număr de zile sau de ore sau să-ți păstrezi angajamentul în contextul în care celălalt, să zicem, nu prea și-l mai păstrează sau sunt niște probleme acasă. Asta este fericirea care costă, dar este o fericire durabilă. Este o fericire care în cele din urmă poate să aducă roade, prin contrast cu fericirea ieftină, care spune
trăiește ocazia, bucură-te de moment, nu rata ocazia.
Nu știe, nu o să afle niciodată și așa mai departe.
Haideți să mergem și noi mai departe. Ferice de cei împăciuitori, cât de important este și acest aspect în viața de familie. Să stingi cearta, nu să o deschizi.
Și îmi place continuarea versetului, spune că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Adică prin faptul că ei promovează pacea în familie, ei îi seamănă lui Dumnezeu.
Dumnezeu care a împăcat lumea cu sine.
Exact, ei reflectă în societate, în jurul lor, ei reflectă ceva din Dumnezeu.
Din caracterul
lui Dumnezeu. Ei nu devin
niște
Dumnezei, da, dar reflectă. Cât de important este să fii împăciuitor, cred că nici nu putem să spunem în cuvinte, cât doar putem să ne gândim la experiențe personale sau la experiențele altora pe care le cunoaștem foarte bine și da, cred că chiar putem să mergem mai departe.
Și să stingem conflicte nu doar în care suntem noi implicați, dar poate avem capacitatea să stingem conflicte în care sunt alții implicați. Ce ar însemna în familie ca să aduci pace între soție și unul dintre copii, între soție și mama acesteia,
exact.
Sau exemplele pot fi variate, sunt
așa
în
este.
Combinații
și
posibile.
Trebuie să recunoaștem că atunci când vrei să faci pace, nu e așa, doar că îți trebuie o inimă bună. Îți trebuie și curaj și asumarea unor riscuri.
E posibil ca unul să se supere.
E posibil ca unul să se supere. E posibil să ți-o iei, da?
Da.
Cu ghilimele de rigoare. Adică e posibil să cazi prost. Însă rămâne un lucru de dorit pentru familii, pentru că trebuie să recunoaștem toate lucrurile bune în viața aceasta costă. Și dacă vrem pace în familiile noastre, ar trebui să ne asumăm și riscul de a fi înțeleși greșit.
Uneori.
Uneori.
Ultimele două idei pe care aș vrea să le mai extragem de aici, ferice de cei prigoniți și ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, nici în lumea reală, nici în fericirea care nu ține de viața de familie, nu prea ne putem concepe în felul acesta starea de bine, dar păi în viața de familie să fim prigoniți,
ocărâți.
Din pricina neprihănirii, ocărâți, ce
aici,
ziceți?
Putem să facem aplicații pe două direcții. Prima este aceea a crezurilor, a doctrinelor la care aderăm și se întâmplă uneori în familii ca unul să aleagă la un anumit moment dat să schimbe drumul, da, și să îmbrățișeze o altă credință.
Și asta înseamnă prigonire din partea partenerului.
Și asta înseamnă prigonire din partea partenerului care nu concepe o astfel de schimbare. Dar putem să o aplicăm și la nivelul vieții de zi cu zi, în sensul că este mai ferice să aștepți în tăcere răspunsul Domnului, așa cum spune psalmistul, să plângi, să te doară, să te lași batjocorit, să lași de la tine, decât să te apuci să-ți faci dreptate singur sau să apuci drumul tribunalului, să te desparți sau să te răzbuni, să-i răspunzi cu aceeași monedă și așa mai departe. Și pe deasupra mai este un aspect. Asta consider eu că este una dintre frumusețile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este bucuros atunci când oamenii, indiferent dacă sunt credincioși sau nu, suferă. Însă partea frumoasă la Dumnezeu este că El are un dar, are o capacitate, aceea de a transforma
suferința,
suferința într-o binecuvântare. Și după ce ai reușit să treci cu bine peste suferința respectivă, poți să te uiți în urmă și să spui, nu știu cum, dar am avut de câștigat, am avut de învățat. Și să nu uităm că suferința este una dintre școlile cele mai bune pentru un caracter frumos, pentru un caracter înalt.
Care este răsplata dacă se întâmplă toate acestea în viața de familie? Vorbim acum de viața de familie, dar aș vrea să citesc ce ne spune Scriptura despre răsplata celor care trăiesc zi de zi, așa, nu doar în relație cu membrii familiei lor. A lor este împărăția cerurilor, vor fi mângâiați, vor moșteni pământul, vor fi săturați, vor avea parte de milă, vor vedea pe Dumnezeu, vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Asta este răsplata la nivel individual atunci când aplicăm lucrurile acestea. Dar la nivel de familie?
La nivel de familie, răsplata este ca atunci când vrei să rezolvi o problemă la matematică și identifici datele problemei, rezolvi problema și vii cu soluția la problema pe care ai stabilit-o la început. Așa este și aici. Rezultatele sunt o familie împlinită, o familie fericită, o familie care se bucură de sens în viață, o familie în care membrii ei se bucură unul de celălalt, pur și simplu, se bucură că există unul pentru celălalt.
Iar o astfel de familie este mediul ideal, am putea spune, în lumea aceasta păcătoasă, pentru că nu există perfecțiune aici pe pământ, în care ne putem pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu. Este locul în care ne șlefuim caracterele, este locul în care învățăm să slujim, este locul de unde ne primim resursele pentru a merge mai departe atunci când dăm de greu. Până la urmă, asta este frumusețea vieții de familie.
Exact. Acum, ca să mă întorc la ce spuneam mai înainte când m-ați întrebat ce înțeleg eu prin să aveți o familie fericită. Și am spus să ai așa bani, sănătate, vacanțe și așa mai departe. E, vedeți, trebuie să recunoaștem că urările acestea nu se vor împlini niciodată în totalitate. Și trebuie să mai recunoaștem că de multe ori vor rămâne niște cuvinte goale care vor sublinia totuși o dorință bună din partea celuilalt, dar atât, pentru că în realitate viața e complicată. În realitate, și dacă între cei doi lucrurile merg bine, sunt alții sau sunt experiențe de viață care tind să
le știrbească fericirea.
Să le știrbească fericirea, dar mai mult decât atât, pot apărea probleme și între cei doi grație diferențelor dintre ei. Au crescut în familii diferite, poate și în culturi diferite, se întâmplă și se practică destul de des, da, căsătoriile între oameni din zone diferite, din țări diferite și așa mai departe. Nu, viața reală, dacă am vrea să ne gândim la o fericire posibilă pentru familie, ea nu este cu mulți bani și cu așa, ci este cu soluții la problemele vieții. Cred că asta ar putea să fie esența discuției noastre, esența fericirii în context.
Și cu capacitatea de a te adapta. Pentru exact. Că chiar citam zilele acestea un citat, nu mai rețin exact, legat de educația copiilor, că nu putem să-i pregătim pe copii astăzi pentru societatea de mâine, pentru că nu știm cum va fi societatea de mâine, dar îi putem educa și îi putem învăța să se adapteze.
Corect.
La ceea ce va fi mâine, un necunoscut și pentru noi și pentru ei. Și cred că aceeași idee ar putea să fie valabilă și în viața de familie, mă gândesc acum la cei care sunt la început. Nu poți să știi exact ce va fi și cum va fi, dar trebuie să ai capacitatea și deschiderea și disponibilitatea de a te adapta la ceea ce se va mai întâmpla în familia ta peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani.
Exact, și capacitatea de a te adapta vine din cunoașterea și din asumarea unor principii pe care tocmai le-am dezbătut. Observați, Dumnezeu nu ne promite fericirea aceea gratuită, dacă vreți. Nu ne promite că nu vor fi probleme în viața de căsnicie, ci ne învață niște principii și ne spune ceva. Știți ceva? Astea sunt principiile, știu că sunt prea sus pentru voi ca să ajungeți acolo, de aceea eu vă promit că vă voi ajuta pas cu pas să ajungeți acolo și să fiți niște familii împlinite, niște familii care simt că au un sens, au o rațiune de a exista, de a fi împreună și așa mai departe.
Nu mai avem decât 2 minute din emisiune, însă mai aveam pregătită o întrebare legată de un alt verset care apare aici la sfârșitul fericirilor și vreau să vă lansez întrebarea aceasta. Sunt convinsă că pentru mulți va fi o surpriză, dar haideți să vedem dacă aveți o părere despre subiectul acesta. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Și versetul continuă, dar mă opresc aici, la primele cuvinte. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Cum am putea comenta acest verset dacă ne gândim la viața de familie? Putem să spunem, bucurați-vă, veseliți-vă, treceți prin fericirile acestea pe care le-am enumerat până acum și răsplata voastră va fi mare în ceruri. În ce sens? Vor mai fi familii în ceruri? Vom mai avea cu cine să ne bucurăm în ceruri de toate acestea?
E o întrebare da, pentru care nici 20 de minute, nici 2 ore nu ar ajunge. Însă n-ar fi o problemă că ar fi timpul scurt. Problema este dacă am avea un răspuns final și dacă am putea să epuizăm subiectul. Biblia spune în Matei 22:30 căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar acest verset pare să fie așa ca o palmă pentru familiile care au aplicat toate aceste principii, toate aceste valori, iar acolo, da, stați puțin, eu cred că ce a unit Dumnezeu pe pământ rămâne și acolo. Da, și se mai simplifică puțin lucrurile, adică cei care au mers frumos și au trăit împreună aici vor rămâne și acolo, pentru că asta spune textul, că nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Deducem de aici că cei care sunt deja vor rămâne și acolo. Problema se rezumă la ce vor face cei care n-au reușit pe aici să-și întemeieze familii și se pare că versetul acesta spune că nu se vor întemeia familii în ceruri. Sincer, aș putea să încerc un răspuns personal sau poate m-aș abține. Nu putem să trecem prea ușor peste textul acesta și să spunem că se vor mai întemeia familii. Explicația ar putea să fie aceasta. Întemeirea familiilor a fost gândită de Dumnezeu pentru două lucruri, pentru procreere și pentru nevoia de a avea un tovarăș de viață, de a împărți cu cineva. Ori, în împărăția lui Dumnezeu, să o luăm cu ultima, nevoia unui tovarăș, spune Sfânta Scriptură că vor fi fii ai învierii și fii ai lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, omul își va găsi împlinirea, nevoia după cineva, după o relație profundă, se pare că își va găsi împlinirea aceasta în relația cu Dumnezeu. Iar în ce privește procreerea, s-ar putea înțelege așa ca să armonizăm lucrurile, da? Pornind într-o perspectivă binevoitoare față de Biblie și de la premiza credinței, s-ar părea că procreerea a fost gândită în sensul înmulțirii pământului. Dar se presupune că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, deja dezideratul acesta al lui ca omul să se înmulțească se va fi împlinit. Și acum vă mai spun un lucru care e strict personal, poate să fie greșit. Eu gândesc că ar putea să stea în picioare și această variantă, ca în împărăția lui Dumnezeu, în timpul mileniului, să nu existe căsătorii, dar pe noul pământ, refăcut, așa cum ne spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa, să se reia. Dar, o spun încă o dată, e strict o părere personală care poate să fie greșită.
Din păcate, timpul nostru s-a încheiat, însă îmi place să cred că acest subiect ar putea să intrige pe cei care ne ascultă și le promit că voi reveni cu acest subiect într-o ocazie viitoare.
Ar merita
o dezbatere strict pe acest subiect. Cert este că Dumnezeu ne vrea fericiți aici pe pământ, dar ne vrea fericiți și în ceruri. Cert este că familia este o instituție pe care Dumnezeu a creat-o înainte de căderea în păcat, deci nu are legătură cu păcatul.
Exact.
Căsătoria,
corect.
Ceea ce înseamnă că și pe noul pământ putem fi într-o astfel de relație și vom fi ca îngerii în sensul că vom trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu. Îmi place să cred această idee. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ți le-ați împărtășit și vă doresc din toată inima să aveți parte de o familie fericită,
Doamne
că acesta
ajută.
A fost subiectul tuturor. Emisiunii noastre de astăzi. Vă reamintesc că invitatul meu a fost în ocazia de astăzi pastorul Silviu Tisloveanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!